Iecerētajā laikā līdz šīs nedēļas sēdēja Rīgas domē, kur pēc vairāk kārtējušas šķelšanās nustrādā 8 deputātu frakcijas, politisko stabilitāti tā arī nav izdevies ieviest. Pašreizējais mēra pienākuma pildītājs, vicemērs no Godskalpot Rīgai, Oļegs Burovs, bija plānojis kļūt par domas priekšsēdi, ja viņu atbalstītu vismaz 31 no 60 domniekiem. Taču pēdējā domas sēdē balsojums par saskaņiešanu Lūškovu nomaiņu Rīgas brīvostas valdē ar Burovu parādīja, ka no saskaņas patriekto 4 deputātu atbalsta Burovam nav.
Pār 27, pret nav, atturas neviens, nav kvoruma. Paldies opozīciju, Ušakova kungs turpina saņemt algu brīvostā. Paldies jums, nodošu sveicienu Ušakova kungam. Tā, kolēģi, līdz tam 14. augustam jūs esat absolūti brīvi.
Tādējādi vismaz līdz jūlija beigām Ušakovs turpinās būt brīvostas valdē, turklāt bez pēcceša ievēlēšanas to vadīs Godskalpot Rīgai politiķis Andris Ameriks. Līdz augusta vidum Rīgas domē noteikts atvaļinājuma režīms, nākamo domas sēdi izsludinot 19. augustā. Tas būs laiks, kad Rīga būs aizvadījusi 2 mēnešus bez mēra, un likums ļauj šādā gadījumā domi atzīt par rīcību nespējīgu, liekot izsludināt ārkārtas vēlēšanas. Izšķirošās kārtis turpina būt no saskaņas izslēgto 4 deputātu rokās, ar kurām pie mērķēdes varētu tikt gan līdzšinējā koalīcija, gan nosacītā un arī sašķeltā opozīcija. Neatkarīgo deputātu frakcijas priekšsēdis Valērijs Petrovs skaidro, kamēr mērījā varu gribēs dot saskaņai, viņu atbalsta Burovam nebūs.
Vāre to atbalstīt, jā, būs daži nosacījumi, protams, izpildīti, bet nu, pagaidām ir strupceļš, neviens negrib piekapties. Pateiksim tā, ka mums ir sava vīzija, kā parādīt savam vēlētājiem, kā mēs varam strādāt labāk nekā saskaņa. Un lai to visu izdarīt, mums vajadzētu saglabāt savas pozīcijas.
Opozīcijas lielākās frakcijas Latvijas attīstībai līderis un izvirzītais mēra amatkandidāts Viesturs Zeps pretēji citu partiju kolēģiem uzskata, ka ar vienu ir iespējams iztikt bez ārkārtas vēlēšanām.
Vakardienas sēde iezīmēja diezgan skaidras indikācijas, ka potenciāli strādāt uz priekšu varētu. Iezīmēja arī nu, tādu jaunu pagriezienu tam, ka arī opozīcijas deputāti, nu, tradicionāli opozīcijas deputāti sajūt, ka viņu balsī ir svars. Plus, nu, skatāmies pozitīvas lietām Rīga LV tika likvidēt vienbalsīgi. Ticamākais moments varētu būt, ka ir mazākuma koalīcija, ja, tātad 25 plus katrā no iespējamajām situācijām, jo tas, pie kā es šobrīd mēģinu strādāt, ir kāda vienota programma, nu, tāda kā deklarācija, jā, nu, vērtību un darāmo darbu deklarācija.
Pašvaldību lietu ministrijā skaidro, ka pēc 20. augusta bez mēra apstākļos vispirms domē prasīs skaidrojumu. Tikai tad valdība vērsīsies saimā ar lūgumu atlaist Rīgas domi. Tas aizņems vismaz mēnesi. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.